alveg satt að þér alveg óvænt þess vegna ég ekki hef ekki nokkra skrið sig samanskast í þó að ég heyri Þó að ég þegsli fólk.
En fannstu nokkuð tíma á kvöldvökun, Guðmundur?
Ha?
Fannstu nokkuð tíma á kvöldvökun, Guðmundur?
Á kvöldvökun, hvað meinurðu?
Fyrir norðan, fyrir vestan.
Já.
Fannstu nokkuð tíma rýmur á kvöldvökun?
Nei, það gerði ég aldrei. En ég, ef við náði nokkuð staðar í hvaða mann, þá var hann... velkomnasti maðurinn sem kom á mitt heimilið okkar feðga og þetta höllir það.
Er þetta eina rýnarlegi sem hún manst?
Nei, ég held kannski mjög mann og eitthvað skal ég segir en ekki svoleiðis að ég mann og eitthvað skal ég segir eitthvað bræði svona en þetta mér eiginlega hugleiknast af því að ég var svo oft að þvæla þetta sko. Í gamla daga, ég er skvatað aldrei nema raulaði með sjálfum mér. Það var nú svolítið svinnur.
Já, þú kvaðst nú þetta upp úr þér núna, en hafður kvaðst og þú er aldrei kveðið eftir bók sem sagt.
Ég er ekki nema svona að það gat komið í með þetta ofan á að einhver vísur sem mér fannst merkja þar, að ég tók þær upp og raulaði þær. Ég var ákvæmlega mikið gefið fyrir það en mér fannst eitthvað svona kraftur í því.
Já.
Já. Ljóði og efni.
Já.